Washington, inilah VOA.
Selamat malam, apa kabar Indonesia? Mudah-mudahan Anda dan semua orang yang Anda cintai dalam keadaan sejahtera. Inilah siaran VOA langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC, edisi Jumat 28 Maret 2014. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Saya Leonard Triyono, segera kita awali dengan pokok-pokok berita. Pencarian pesawat Malaysia digeser menyusur petunjuk yang dapat dipercaya. Kelompok HAM katakan pemblokiran YouTube dan Twitter di Turki langgar kebebasan berekspresi. Presiden Obama, Raja Saudi hadapi perbedaan penting dalam KTT di Riyadh. Pendengar, produser Lea Johannes juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik pagi malam ini. Berikut cuplikannya.
Penyanyi Fergie, Yayasan Avon bagi Perempuan Global, mengatakan dia terkejut dengan statistik. 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan berbasis gender.
Hasil pemantauan Kontras menyatakan sepanjang Januari hingga Maret 2014 ini telah terjadi 27 kasus kekerasan yang terkait dengan pemilu yang terjadi di Aceh.
Pendengar, simak semua acara tadi selengkapnya dalam siaran malam ini. Namun sebelumnya berikut berita dunia bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Leonard Triyono.
Selamat malam. Pihak berwenang Australia mengatakan pencarian pesawat penumpang Malaysia yang hilang di Samudra Hindia telah bergeser lebih dari 1.000 km ke timur laut setelah munculnya petunjuk baru yang layak dipercaya. Otoritas Keselamatan Maritim Australia atau AMSA mengatakan para penyelidik internasional telah menentukan pesawat itu terbang lebih cepat dan menghabiskan bahan bakar lebih cepat dari perkiraan sebelumnya sehingga mengurangi jarak yang mungkin ditempuhnya. Manajer Umum AMSA, John Young, Jumat mengatakan informasi itu adalah petunjuk yang paling layak dipercaya sebegitu jauh dalam pencarian puing-puing pesawat itu. Tetapi memperingatkan masih banyak yang harus dilakukan. Dalam pernyataannya, AMSA menyebut lokasi pencarian baru itu mencakup area seluas 319.000 km persegi. Daerah itu berada 1.850 km sebelah barat kota Perth, Australia. Menurut Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, mengingat arus laut, lokasi baru itu mungkin masih konsisten dengan puing-puing terlihat pada foto satelit selama seminggu terakhir di dekat lokasi pencarian yang lama. Hishamuddin juga mengatakan Malaysia telah menerima foto satelit baru dari pihak berwenang Thailand dan Jepang yang menunjukkan lebih banyak objek-objek di lokasi pencarian yang lama. Dia tidak menyebutkan kapan foto itu diambil.
Militer Amerika di Afghanistan mengatakan laporan media bahwa Amerika telah memutuskan untuk menyerahkan surplus kendaraan lapis baja dan peralatan militer lain kepada Pakistan tidak benar. Pernyataan yang dikeluarkan hari Kamis mengatakan militer Amerika tidak memberi atau bermaksud memberi peralatan dari Afghanistan kepada Pakistan. Panglima Pasukan Internasional ISAF, Jenderal Joseph Danforth Jr. mengatakan tekad Amerika mendukung rakyat Afghanistan dan pasukan keamanan nasional Afghanistan tidak tergoyahkan. Namun Danforth dalam keterangan sebelumnya bulan ini di hadapan Komisi Angkatan Bersenjata Senat Amerika mengatakan Amerika sedang mempertimbangkan untuk menyumbangkan sebagian dari kendaraan dari ke 1.200 kendaraan tahan ranjau dan terlindung terhadap sergapan yang bernama MRAPS di Afghanistan kepada negara tetangga Pakistan, yang mengatakan kepada Komisi Senat kendaraan itu akan disumbangkan dalam keadaan sebagaimana adanya dan negara-negara harus menanggung biaya membereskan dan mengangkut kendaraan itu keluar dari Afghanistan. Ia mengatakan pasukan internasional sedang mempertimbangkan cara-cara menyediakan MRAPS untuk negara-negara mitra termasuk Afghanistan, Pakistan, dan mitra lain yang telah turut dalam operasi bersama kita. Harian Washington Post melaporkan sebelumnya bulan ini, Pentagon kemungkinan akan memberi Pakistan sebagian dari kendaraan lapis baja dan peralatan lain yang bernilai $7 miliar yang harus diangkut karena sekarang perang di Afghanistan akan berakhir.
Pengadilan Pakistan telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pria Kristen yang dituduh menghina Nabi dalam kasus yang telah menyulut kerusuhan di kota Lahore, Pakistan Timur. Sawan masih ditangkap tahun lalu setelah seorang temannya menuduhnya mengeluarkan ucapan yang tidak sopan mengenai Nabi Muhammad. Ribuan orang Muslim mengamuk di Yusuf Colony, daerah Kristen di Lahore, untuk memprotes penghinaan yang dituduhkan itu. Amnesty International mengutuk vonis bersalah terhadap Masih dan hukumannya dengan mengatakan ada keprihatinan serius mengenai keadilan dalam sidang-sidang itu. Organisasi tersebut mengatakan undang-undang anti penghujatan Nabi itu terlalu kejam. Wakil Direktur Amnesty untuk Asia mengatakan pertengkaran antara dua orang yang berteman bukan dasar untuk menyeret siapapun ke tiang gantungan. Ia mengatakan hukuman tersebut adalah penyalahgunaan hukum. Pakistan yang mayoritas Muslim mempunyai bagian hukum yang paling berat di dunia atas tuduhan menghujat Nabi. Siapapun yang didapati bersalah menghina Islam dan Nabi Muhammad dapat diancam hukuman mati.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama akan mengadakan pertemuan puncak Jumat di Arab Saudi dengan Raja Abdullah untuk mengatasi perbedaan mengenai kepentingan keamanan di Timur Tengah. Selain membahas ketegangan akibat perang sipil Suriah, pejabat Amerika mengatakan pembicaraan kemungkinan akan mencakup Iran, Mesir, pembicaraan perdamaian Israel-Palestina yang tersendat-sendat, dan upaya untuk melawan ekstremisme dengan kekerasan. Perang saudara yang sudah berlangsung 3 tahun di Suriah telah menimbulkan ketegangan sektarian di Timur Tengah, dan Arab Saudi bersikap kritis terhadap putusan Amerika tahun lalu yang tidak mendukung rencana mempersenjatai pemberontak untuk melawan pemerintah Suriah, Presiden Bashar al-Assad. Pemerintah Riyadh juga telah menyuarakan keprihatinan atas dialog tentatif yang telah dimulai pemerintahan Obama dengan Iran, saingan utama kerajaan itu di kawasan tersebut. Perbedaan bilateral terkait Mesir muncul tahun lalu ketika Presiden Obama mengkritik penggulingan Presiden terpilih Muhammad Morsi. Pemerintah Saudi memberikan dukungan bagi pemerintah yang didukung militer yang menggantikan presiden terguling itu. Menteri Luar Negeri John Kerry diperkirakan akan bergabung dengan Presiden Obama di Riyadh. Pada hari Rabu, Kerry bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan mengadakan pembicaraan yang digambarkan Departemen Luar Negeri sebagai produktif.
Sebuah kelompok HAM internasional menyebut keputusan pemerintah Turki untuk memblokir YouTube sebagai bencana bagi kebebasan berekspresi dan hak untuk mengakses informasi. Human Rights Watch mendesak Turki untuk memulihkan akses ke YouTube serta Twitter yang dilarang pekan lalu. Demikian berita dunia.
Inilah Voice of America.
Pasukan pemerintah Suriah membombardir posisi-posisi pemberontak di provinsi pesisir Latakia dalam upaya untuk mendorong kembali pasukan pemberontak yang berhasil mencapai daerah itu dalam beberapa hari terakhir. Latakia adalah jantung leluhur Presiden Bashar al-Assad, dan sekte Alawit, sebuah sempalan Islam Syiah yang minoritas di Suriah, tetapi menjadi kubu pemerintahannya. Pasukan pemerintah menggunakan tank dan pesawat tempur dalam upaya menggeser para pemberontak yang telah merebut berbagai kota dan desa, pos pemeriksaan, dan sebuah pelabuhan di sepanjang perbatasan Suriah-Turki. Dalam rekaman video amatir yang diunggah di internet, pemberontak terlihat menembakkan senjata otomatis ke arah sekelompok pendukung pemerintah di daerah itu. Kelompok pemantau HAM di Suriah mengatakan hampir 100 orang tewas di kedua belah pihak sejak pertempuran dimulai pekan lalu. Di tempat lain di Suriah, rekaman video dari sebuah desa di Provinsi Deraa menunjukkan kehancuran akibat pemboman udara tanpa henti oleh pasukan pemerintah. Panglima Tentara Suriah Merdeka, Abu Khalil Hariri, mengatakan kota Basr al-Harir memang sengaja menjadi sasaran karena lokasinya yang strategis.
فتعمد صار في حقد شخصي يعني او متعمد ضد بلده عن دون البلدات المحيطه كونها كمان واقع على خط الاستراتيجي اللي بين السويد.
Ini mengawali dendam pribadi terhadap kota ini. Selain itu, kota ini terletak di jalan yang strategis menuju Sweden dan dianggap sebagai rute pasukan bagi resimen ke-12 dan pasukan ke-5. Demikian ujar Abu Khalil Hariri.
Seorang penduduk mengatakan bahwa sebagian dari mereka yang terlantar akibat pertempuran baru-baru ini telah kembali ke rumah-rumah mereka. Kami terpaksa keluar dari kota ini. Rumah-rumah kami hancur. Kami tidak punya apa-apa lagi kecuali kasih karunia Allah. Dengan bantuan pemberontak dan para pemuda, kami sekarang dapat kembali ke kota ini. Kami tidak bisa menempati rumah-rumah kami, tetapi mereka menampung kami di rumah-rumah mereka. Dengan pertolongan Tuhan dan para pemberontak, kami berharap bahwa kota Basr al-Harir akan bebas. Demikian ujar seorang penduduk bernama Imad Hariri. Lebih dari 130 ribu orang telah tewas dalam konflik di Suriah dan hampir 10 juta lainnya telah mengungsi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mendesak kepolisian menindak tegas pelaku kekerasan di Aceh menjelang pemilu. Fathiah Wardah, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Chris Piantoro, Jumat mengatakan, lembaganya sangat prihatin dengan maraknya berbagai bentuk kekerasan menjelang pelaksanaan pemilu umum legislatif 2014 di Provinsi Aceh. Peristiwa-peristiwa tersebut lanjutnya telah membawa dampak yang negatif atas upaya pembangunan budaya bangsa dan negara yang demokratis. Akibatnya, kata Chris Piantoro, proses pemilu yang seharusnya bisa memberikan sumbangsi untuk membangun kesadaran politik yang baik menjadi terabaikan. Menurutnya, dengan adanya peristiwa teror dan kekerasan membuat masyarakat berada dalam posisi yang tidak nyaman dan bayang-bayang konflik yang sudah mereda di masa lalu seolah menjadi seperti akan hidup kembali. Hasil pemantauan Kontras menyatakan sepanjang Januari hingga Maret 2014 ini telah terjadi 27 kasus kekerasan yang terkait dengan pemilu yang terjadi di Aceh. Dari jumlah tersebut hanya 5 yang diproses hukum. Selebihnya, kata Chris Piantoro, polisi beralasan bahwa kasus-kasus tersebut tidak cukup bukti dan kesulitan karena pelakunya orang yang tidak dikenal. Kontras menurut Chris Piantoro sangat menyayangkan respon polisi yang sangat lambat dan kurang tegas atas kasus ini. Padahal beberapa pelaku sudah jelas dan ada kaitannya dengan sejumlah fungsionaris parpol lokal. Bawaslu tambahnya juga tidak melakukan apa-apa terkait kasus itu. Jika situasi ini tidak segera diambil langkah-langkah strategis, tambah Chris Piantoro, maka tidak menutup kemungkinan kejadian serupa juga akan terjadi di wilayah-wilayah lain yang juga rawan seperti Papua dan Poso.
Yang jelas yang pertama, pihak yang paling bertanggung jawab polisi, karena membiarkan situasi ini berlarut. Tidak ada skema pengamanan yang jelas, skema antisipasi atau preemptif yang jelas yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian. Tangkap pelakunya, adili, kemudian proses hukum kalau memang buktinya cukup, jangan kemudian dibiarkan berlarut.
Pengamat kepolisian dan dosen kriminologi Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengatakan kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang pemilu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat sehingga harus ada langkah tegas yang seharusnya dilakukan. Bambang mengatakan kekerasan di Aceh saat ini bertujuan kekuasaan.
Jadi kalau ada kekerasan yang dilakukan, siapapun juga harus dimintai tanggung jawab. Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Presiden. Nah selama ini undang-undang yang mengikat itu belum ada. Yang mengikat itu artinya kalau membiarkan itu seorang pejabat negara, itu ada sanksi dia turun dari jabatan.
Sementara itu, Asisten Operasi Mabespori Irjen Arief Wahyunadi menyatakan polisi akan menindak tegas siapapun yang melakukan kekerasan. Tidak ada tebang pilih dalam kasus ini. Menurutnya, polisi bekerja berdasarkan barang bukti yang ada.
Tapi kalau ada situasi yang meningkat pasca pemilu di Aceh dan lain sebagainya, kepolisian sudah punya dokumen rencana kontingensi. Personilnya sudah siap, peralatannya sudah siap, dan sudah didukung dengan anggaran.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Telah Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hubungan intim atau seks sudah lama diyakini bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Namun sejauh ini tidak banyak bukti ilmiah yang menunjukkan manfaatnya dalam menghindari penyakit-penyakit berat seperti gangguan jantung. Sebuah studi baru menguatkan keyakinan itu. Para ilmuwan di lembaga riset New England di Massachusetts mendapati kaum pria di atas 40 tahun yang melakukan hubungan intim secara reguler, 45% lebih tidak mungkin mengalami gangguan jantung yang mengundang maut ketimbang pria yang berhubungan intim sekali sebulan atau kurang. Dr. Holly Phillips, seorang pakar medis dari Rumah Sakit Lenox Hill di New York.
They looked at men over the age of 40. They found that those who had sex twice a week or more.
Mereka mengamati pria berusia di atas 40 tahun. Mereka mendapati pria yang berhubungan intim 2 kali sepekan atau lebih, 45% lebih tidak mungkin memiliki penyakit jantung serius dibanding pria yang berhubungan intim kurang dari 1 kali sebulan.
Bagaimana hubungan sebab akibatnya?
Well, it's not have sort of two components. One, there's a physical component.
Ada dua komponen, yaitu fisik dan mental. Hubungan intim seperti halnya olahraga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Satu sesi hubungan intim biasanya membakar 60 kalori. Kalau dilakukan 12 kali sebulan, besar kalori yang dibakar tinggal dikalikan.
Selain itu, kata Dr. Phillips, ada juga komponen emosi yang terlibat. Mereka yang secara teratur melakukan hubungan intim secara emosional lebih stabil. Mereka bisa berbagi persoalan dengan pasangan dan memecahkannya bersama-sama, sehingga cenderung memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Bagaimana dengan wanita? Studi ini memang hanya mengamati lebih dari 1.000 pria berusia 40 hingga 70 tahun, namun para peneliti meyakini manfaat yang sama juga diperoleh kaum wanita.
Maret 1969, Dwight D. Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika dan salah seorang jenderal Amerika paling dihormati selama Perang Dunia Kedua, mangkat. Usai Perang Dunia Pertama, pangkat alumnus Akademi Militer Amerika tahun 1951 ini terus menanjak. Semasa Perang Dunia Kedua, ia diangkat sebagai Komandan Operasi di Eropa dan mengawasi pengerahan pasukan Amerika di Inggris. Pada Januari 1944, ia diangkat sebagai Komandan Tertinggi Pasukan Invasi Sekutu di bagian barat Laut Eropa. Tahun 1951, ia menjadi Komandan Tertinggi Pasukan Gabungan Darat dan Udara NATO. Tahun 1952, ia mencalonkan diri sebagai Presiden dari Partai Republik. November tahun itu, Eisenhower memenangkan pemilihan Presiden dan terpilih kembali pada tahun 1956 dengan suara melimpah. Semasa ia menjabat, Amerika mengalami pertumbuhan ekonomi luar biasa.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Satu lagi film sequel mengenai pahlawan super akan dirilis di Amerika bulan depan. Apa dan bagaimana film berjudul Captain America The Winter Soldier ini? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Looks like you're giving the orders now, Captain.
I'm right.
Bagi Anda penggemar film mengenai pahlawan super, Captain America The Winter Soldier barangkali sudah masuk dalam daftar yang paling dinanti-nantikan. Awal April ini, film mengenai tokoh rekaan karya penulis Ed Brubaker dan seniman Steve Epting ini memang akan kembali hadir di layar lebar. Jika Anda menonton, coba simak baik-baik musuh utama Captain America. Kelak tokoh ini akan memainkan peran besar dalam lanjutan film yang diangkat dari kisah buku komik ini.
Je l'ai dit à Patrick. Si on veut que Shield nous paye, commence à leur envoyer les corps maintenant.
Bucky Barnes, demikian nama tokoh jahat ini. Penjahat keji bertangan logam ini selalu sangat berambisi menuntaskan misinya. Namun siapa menyangka ia akan menjadi sahabat dekat Steve Rogers, si Kapten Amerika, dan bahkan kelak akan menjadi pengganti Kapten Amerika
setelah Steve Rogers tewas. Bagi Anda yang akrab dengan karakter-karakter dari buku komik ini, tentu paham kemana arah cerita bergerak. Namun bagi Anda yang tidak menyimak, penggalan singkatnya begini. Bagi awalnya penjahat dan kemudian ia menjadi orang kepercayaan Kapten Amerika pada Perang Dunia Kedua. Setelah mati, dia dihidupkan kembali sebagai Tentara Musim Dingin atau The Winter Soldier pada 2005. Akankah cerita pergantian Kapten Amerika ini muncul di layar lebar? Ini masih dipertanyakan, namun yang pasti Sebastian Stan, pemeran Bucky Barnes alias The Winter Soldier, sudah menandatangani kesepakatan untuk membintangi 9 film mengenai Kapten Amerika. Artinya, bukan tidak mungkin Anda kelak akan menyaksikan Stan dan bukan Chris Evans sebagai Kapten Amerika.
To build a better world, sometimes means tearing the old one down. That makes enemies.
Selain dibintangi Sebastian Stan dan Chris Evans, film ini juga dibintangi Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Kobe Smulders, Frank Grillo, Emily Van Camp, Halle Atwell, Robert Redford, dan Samuel L. Jackson. Arif Budiman, VOA Washington.
Are you ready? All it takes is one step.
People are gonna die. I can't let that happen. Captain America needs my help.
When do we start?
We just did.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Departemen Luar Negeri Amerika telah meluncurkan sebuah inisiatif baru untuk merespon kekerasan berbasis gender dengan cepat. Ini akan menjawab kebutuhan mendesak dari para korban kekerasan berbasis gender yang parah, serta orang-orang yang terancam. Wartawan VOA Mariama Diallo melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan segera kepada orang-orang yang menghadapi kekerasan karena gender mereka. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika William Burns memperkenalkan program ini hari Kamis.
Working through local partners, we'll be able to provide funding for medical expenses, emergency shelter, psychosocial support, and legal assistance to survivors.
Sebuah konsorsium dari kelompok-kelompok bantuan, termasuk Yayasan Avon, akan menjalankan program itu. Alice Nelson menjalankan Vital Voices, organisasi internasional yang memimpin upaya itu.
It's something that I think we need to not just have NGO leaders around the world, dealing with and trying to combat, but we also need corporations to recognize that it's in their interest to stop violence against women, and obviously governments as well.
Cindy Dyer, wakil presiden Vital Voices, mengatakan kekerasan terhadap perempuan terjadi di setiap negara, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengadili pelaku. Dia mengatakan program baru ini akan membantu melakukannya.
The initial seed money is over $1 million, and the Avon's support, the support of the Avon Foundation for Women, is allowing us to provide the second component of this initiative, which is to provide multidisciplinary training for criminal justice professionals and the direct service providers that are on the ground in countries.
Afrika Selatan, India, Nepal, dan Meksiko adalah negara-negara pertama yang ikut ambil bagian dalam program ini. Nishikant menjalankan Shakti Vahini, organisasi di India yang memerangi kekerasan terhadap perempuan. Ia berharap akan ada lebih banyak korban yang mencari bantuan.
It is really very difficult in a country like India for a woman to come out and speak about such kind of issues that this has happened with her. We as a service provider are trying to reach out to as much community women groups as possible.
Penyanyi Fergie, Yayasan Avon bagi Perempuan Global, mengatakan dia terkejut dengan statistik. 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan berbasis gender.
There are laws to protect women and punish their abusers in many countries, but they aren't applied effectively and consistently, leaving women unprotected.
Inisiatif baru ini katanya akan membantu negara-negara menegakkan hukum dengan lebih baik dan menghentikan kekerasan.
mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Kembali kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri, Leonard Triono.
Selamat malam. Pihak berwenang Australia mengatakan pencarian pesawat penumpang Malaysia yang hilang di Samudra Hindia telah bergeser lebih dari 1.000 km ke timur laut setelah munculnya petunjuk baru yang layak dipercaya. Otoritas Keselamatan Maritim Australia atau AMSA mengatakan para penyelidik internasional telah menentukan pesawat itu terbang lebih cepat dan menghabiskan bahan bakar lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, sehingga mengurangi jarak yang mungkin ditempuhnya. Manager Umum AMSA, John Young, Jumat mengatakan informasi itu adalah petunjuk yang paling layak dipercaya, sebegitu jauh dalam pencarian puing-puing pesawat itu. Tetapi memperingatkan masih banyak yang harus dilakukan. Dalam pernyataannya, AMSA menyebut lokasi pencarian baru itu mencakup area seluas 319.000 km persegi. Daerah itu berada 1.850 km sebelah barat kota Perth, Australia. Menurut Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, mengingat arus laut, lokasi baru itu mungkin masih konsisten dengan puing-puing terlihat pada foto satelit selama seminggu terakhir di dekat lokasi pencarian yang lama.
Militer Amerika di Afghanistan mengatakan laporan media bahwa Amerika telah memutuskan untuk menyerahkan surplus kendaraan lapis baja dan peralatan militer lain kepada Pakistan tidak benar. Pernyataan yang dikeluarkan hari Kamis mengatakan militer Amerika tidak memberi atau bermaksud memberi peralatan dari Afghanistan kepada Pakistan. Panglima Pasukan Internasional ISAF, Jenderal Joseph Danforth Jr. mengatakan tekad Amerika mendukung rakyat Afghanistan dan pasukan keamanan nasional Afghanistan tidak tergoyahkan. Namun Danforth dalam keterangan sebelumnya bulan ini di hadapan Komisi Angkatan Bersenjata Senat Amerika mengatakan Amerika sedang mempertimbangkan untuk menyumbangkan sebagian dari kendaraan dari ke 1.200 kendaraan tahan ranjau dan terlindung terhadap sergapan yang bernama MRAPS di Afghanistan kepada negara tetangga Pakistan. Ia mengatakan kepada Komisi Senat kendaraan itu akan disumbangkan dalam keadaan sebagaimana adanya dan negara-negara harus menanggung biaya membereskan dan mengangkut kendaraan itu keluar dari Afghanistan. Ia mengatakan pasukan internasional sedang mempertimbangkan cara-cara menyediakan MRAPS untuk negara-negara mitra termasuk Afghanistan, Pakistan, dan mitra lain yang telah turut dalam operasi bersama kita. Harian Washington Post melaporkan sebelumnya bulan ini, Pentagon kemungkinan akan memberi Pakistan sebagian dari kendaraan lapis baja dan peralatan lain yang bernilai $7 miliar yang harus diangkut karena sekarang perang di Afghanistan akan berakhir.
Pengadilan Pakistan telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pria Kristen yang dituduh menghina Nabi dalam kasus yang telah menyulut kerusuhan di kota Lahore, Pakistan Timur. Sawan masih ditangkap tahun lalu setelah seorang temannya menuduhnya mengeluarkan ucapan yang tidak sopan mengenai Nabi Muhammad. Ribuan orang Muslim mengamuk di Yosef Colony, daerah Kristen di Lahore, untuk memprotes penghinaan yang dituduhkan itu. Amnesty International mengutuk vonis bersalah terhadap Masih dan hukumannya dengan mengatakan ada keprihatinan serius mengenai keadilan dalam sidang-sidang itu. Organisasi tersebut mengatakan undang-undang anti penghujatan Nabi itu terlalu kejam. Wakil Direktur Amnesty untuk Asia mengatakan pertengkaran antara dua orang yang berteman bukan dasar untuk menyeret siapapun ke tiang gantungan. Ia mengatakan hukuman tersebut adalah penyalahgunaan hukum. Pakistan yang mayoritas Muslim mempunyai bagian hukum yang paling berat di dunia atas tuduhan menghujat Nabi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama akan mengadakan pertemuan puncak Jumat di Arab Saudi dengan Raja Abdullah untuk mengatasi perbedaan mengenai kepentingan keamanan di Timur Tengah. Selain membahas ketegangan akibat perang sipil Suriah, Pejabat Amerika mengatakan pembicaraan kemungkinan akan mencakup Iran, Mesir, pembicaraan perdamaian Israel-Palestina yang tersendat-sendat, dan upaya untuk melawan ekstremisme dengan kekerasan.
Demikian berita dunia.
Mendengar demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana karena kami akan segera hadir kembali untuk Anda.